Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, запрашаю на праграму Еўразум. Нашай тэмы міністр інфармацыі распавёў, калі з'явіцца тэлеканал цалкам на беларускай мове. На пунктах пропуску ў шэнгенскую зону будуць сканіраваць твар і адбіткі пальцаў. 90-гадовы Мінчук змагаецца за ўсталяванне помніку ахвярам сталінскіх рэпрэсій у Мінску. Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міністэрства абароны Беларусі адказала на тысячы электронных зваротаў па справе салдата Аляксандра Коржыча, які загінуў у печах. У ведамстве заявілі, што яны праводзяць дадатковае расследаванне, і як толькі яно будзе завершана, Мінабароны адразу агучыць яго вынік. Нагадаем, што больш за 9 тысяч чалавек падпісалі петыцыю, якая патрабуе спыніць беззаконне ў войску і адправіць у адстаўку міністра абароны Андрэя Раўкова. Усе сабраныя подпісы даслалі ў адміністрацыю прэзідэнта, Мінабароны, Савет міністраў і ў Палату прадстаўнікоў. Тым часам, як стала вядома Еўрарадыю, у Беларусі ўжо былі выпадкі, калі бацькі загінулага ў войску салдата змаглі даказаць, што ў смерці сына вінавата кіраўніцтва часткі. Падрабязнасці ведае наш журналіст Ілля Маліноўскі.
У красавіку 2008 года ў вайсковай часці 30151U пад Заслаўем загінуў салдат тэрміновай службы Валерый Шкут. Разам з целам сына маці атрымала даведку, дзе было напісана «Раптоўная смерць без вядомых прычын». Пазней вайскоўцы паведамілі ёй, што Валерый выйшаў папаліць і страціў прытомнасць. Экспертыза паказала, што ў хлопца адарваўся тромб. Але сваякі не паверылі, што Валерый памёр сваёй смерцю, бо ён ніколі сур'ёзна не хварэў і не ляжаў у бальніцах. А калі адкрылі труну, то ўбачылі, што ў яго адна нага вельмі распухла, і мужчынскі орган таксама, падзялілася маці хлопца Тамара. Вайскоўцы традыцыйна прыспешвалі пахаванне, таму ў сваякоў проста не было часу пераварыць усе падазрэнні, адэкватна адрэагаваць. Але праз некаторы час маці ўсё ж накіравала запыт у генеральную пракуратуру з патрабаваннем дазволіць эксгумацыю цела Валерыі правесці паўторную незалежную экспертызу, узгадвае Тамара Шкут.
Генеральная прокуратура з Мінска дала на ваенную прокуратуру. Военная прокуратура нам дали разрешение, они назначили нам день, все военные поприезжали, только был эксперт уже не военный, самый высший эксперт был. И два представителя Лукашенко было. И я говорю, где вы будете повторно скрывать? Они сказали, тут у вас в районной больнице. А в районной больнице главврач друг мой. И он там послал своего эксперта, чтобы он, ну, типа, наблюдался. И сделали экспертизу и сказали, что убитый.
Жанчына дадае, што ім вельмі пашанцавала са следчым. Той адразу вельмі сур'ёзна ўзяўся за справу і высветліў банальную прычыну, якая прывяла да забойства.
Строіў шотру машыну, а Валера ішоў. А он на яго кажа, Валера, падай праскагубцы. А Валера говорить, я сейчас вернусь і падам. Ты, который строіў машыну, он сказав этому яхнувцу. І все, і он вызвав Валеру, завёв склад. І он його став біць. Первый удар, он у груді ударив, второй, а на третій удар он вже пошатнувся. І он у четвертий удар йому дав, його вже пена з рота пішла, а п'ятому він його добив. Вони спугалися, що він вже мертвий. І вони, як той слідчий казав, вони давай його тягати, спасати. Його тягали по казармі, його тягали кругом, а потім його витягнули в курилку, положили і сказали, що він курив, да впав.
У виніку були покарані 8 солдат термінової служби, які до суда вже поспіли демобілізуватися. Ніводного керівника частки ці офіцера у справі не фігурувало. Навіть на суд представник частки з'явився тільки однойчі – на одно з апошніх посядженняў. По словах Тамары Шкут, сослуживці сина пазней призналися їй, що розповідати історію з курилкою їм згадали.
Посадили, это само, что убил. Самого главного дали ему 8,5 год. Второй, что яхновец. Его с подстрекательства сняли, ему светило 11 лет. Но его эту статью не доказали. Уже солдаты стали его закрывать. Адвокат у него был. Там и батька его был, мой начальник милиции, что там мне что отказали. И в его вот это подстрекательство сняли. Ему только дали 3,5 года тоже строгого режима. А там не те хлопцы, они им кому год дали, кому два дали вольного поселения. Ну, что посадили детей. А щоб туди посадили начальство, то тому б гэтого далі не було б. А то ж все діти відповіли.
По словах Тамари Шкут, за 10 місяців служби Валера ніколи не скардився на дідовщину, але одночі, коли до його гості приїхали свояки, вони зауважили, що у хлопця розпухла рука. І він не признався чому. распавесці ўсю праўду пра войска ён паабяцаў у адпачынку, калі яго адпусцяць дамоў на некалькі дзён. Узгадвае маці Валерыя.
Расказвалі, як білі ее кожны дзень, як неко крокадзіла сушылі. То это ужас, какое издевательство было над дзецьмі нашымі. Куда глядзело начальство? Каб я знала, што такое з моим дзіцем случится, я приехала б его сама дома і забрала б. І слалі і матэрыялы, і халву этой пачачками по 20, по 30 пачак слалі. І деньги слала, і сало мясо слали. І на телефоны ложила деньги, і тоже на другие номера. І от, убили за те, що не падав плоскогубці.
Історія Валерія Шкута подобная на трагічний випадок, який відбувся 2 вересня 2017 года у воїнській частці 48684 в городе Бероза. Там на боевом дежурстве загинул солдат терминовой службы Геннадий Сорокин. Официальная причина смерти – так само тромб. Але свояки хлопцу гэта не вераць і патрабуюць правесці паўторную праверку. Дарэчы, днямі ў размове з Еўрарадыё старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч паведаміў, што запатрабаваў усе матэрыялы па ўсіх смерцях і нанясеннях цялесных пашкоджанняў у войску за апошнія 6 гадоў. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
25 кастрычніка Еўрапарламент ухваліў новую сістэму рэгістрацыі ўезду і выезду на межах Шэнгена. Адзначаецца, што яна дазволіць мець больш інфармацыі пра людзей з краіны, якія не ўваходзяць у ЕС. У Еўрапарламенце заявілі, што сістэма, якая існуе на сённяшні дзень, патрабуе абнаўлення з-за праблем з бяспекай, а таксама за росту колькасці людзей, якія прыязджаюць у Еўрасаюз. Пра тое, чым адметна новая сістэма рэгістрацыі на межах Шэнгена, даведаемся ад нашай журналісткі Вольгі Міцкевіч.
Депутаты Европарламенту большасці галасоў прынялі новую сістэму рэгістрацыі ўезду і выезду праз вонкавыя межы шэнгенскай зоны. Сістэма ІІС дазволіць мець больш інфармацыі пра людзей з краін, якія не ўваходзяць у Еўрапейскі саюз. Новая сістэма будзе рэгістраваць імя грамадзянаў, якія перакрошваюць мяжу зоны Шэнген, іх праязны дакумент, а таксама будуць сканірвацца адбіткі пальцаў і твар. Будзе фіксавацца дата і месца перасячэння мяжы або адмова ва ўезд у шэнгенскую зону. Тлумачыць новую сістэму кантролю іспанскі еўрадэпутат Агустін Дзіяс де Мера Гарсія Консуэгра.
Para el visitante de tercer país, porque sus datos...
Правілы уезду ў зону Шэнген тэрмінова патрабуюць аднаўлення праз праблемы з бяспекай, а таксама з-за праблем, звязаных з павелічэннем колькасці падарожнікаў за апошнія гады.
Еўрадэпутат прыводзіць прыклад тэрарыстычнага акту, калі грузавік уехаў у святочны натоўп на калядным кірмашы ў Берліне. Тэрарыст меў 15 фальшывых дакументаў. Новая сістэма кантролю ІІС будзе ўжывацца незалежна ад таго, ці патрэбна грамадзянам іншых краін віза ў шэнген-зону ці не. То бок датычыць будзе і грамадзян Украіны ці ЗША, для якіх бязвізавы рэжым Украіны Еўрапейскага саюзу, і грамадзян Беларусі, якія праводзяць у чэргах па шэнгенскія візы перад кансулятамі не адзін дзень. Чакаецца, што новая сістэма запрацуе ў 2020 годзе, а пераход на яе будзе каштаваць 480 мільёнаў еўра. Новая сістэма кантролю ўзмоцніць і паскорыць праверкі на мяжы, бо гэта электронная сістэма заменіць цяперашняе штампаванне пашпартоў, таксама зробіць больш лёгкім выяўленне асоб, якія знаходзяцца ў шэнген-зоне больш за дазволеныя 90 дзён. Таксама доступ да базаў сістэмы ІІС будзе мець Еўрапейская служба бяспекі Еўрапол, хаця гэтага доступу нацыянальныя міграцыйныя службы не атрымаюць, працягвае іспанскі еўрадэпутат.
Del cruce de datos y de informaciones.
Адна з асноўных задач палягае на тым, каб дзяржаўныя ўлады і службы бяспекі мелі доступ да гэтых дадзеных і ў выпадку перакрыжаванага кантролю хутка маглі рэагаваць на паступіўшы сігнал.
Фінальны тэкст законапраекта пра новую сістэму кантролю, прынятага еўрадэпутатамі 25 кастрычніка, цяпер мусіць ухваліць Рада Еўрапейскага саюзу. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У пятницу на поседжанні парламента міністр інформації Олександр Карлюкевич заявіў, што ўжыванне беларускай мовы на нацыянальным тэлебачанні будзе пашырацца. Пры гэтым чыноўніку дакладніў, што пачнецца гэта толькі тады, калі грамадства будзе гатовае да такога кроку. Дык што мусіць быць спачатку беларускамоўны тэлеканал ці гатовасць беларусаў і ці дастаткова зараз беларускай мовы на айчынным тэлебачанні. Еўрарадыё паразмаўляла з дэпутаткай парламента і намесніцы і старшыні таварыства беларускай мовы Аленай Анісім. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё у студыі Змітер Лукашук. Сёння у нас у гасцях дэпутат палаты прадстаўнікоў, пакуль яшчэ намеснік старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Добры дзень, спадарыня Алена.
Добры дзень.
Пакуль што я вам пытанні задаваць не буду, пакуль што зробім такую невялічкую падводку. У палаце прадстаўнікоў было сумеснае пасяджэнне дэпутатаў палаты прадстаўнікоў і членаў ураду. Выступаў першы намеснік прэм'ер-міністра Спадар Калінін, а таксама прысутнічалі міністры іншых розных міністэрстваў, у тым ліку і міністр інфармацыі Спадар Алесь Карлюкевіч. І вось дэпутат палаты прадстаўнікоў Алена Анісім звярнулася да міністра інфармацыі з пытаннем. Вот зараз мы паслухаем і само пытанне, і адказ міністра.
Калі ў Беларусі, якая ўжо 25 гадоў існуе як незалежная дзяржава, будзе канал, хаця б адзін тэлевізійны канал з поўным вяшчаннем на дзяржаўнай беларускай мове, таму што адсутнасць такога канала якраз такі сведчыць пра нероўнасць двух дзяржаўных моў. І калі ў вас няма гатовага адказу, то ў мяне ёсць прапанова.
Я уважливо сачу за вашими выказываниями и комментариями относно створения белорусскомовного телевизионного канала. Лічу, что это достатково цікавая праца и треба протягивать далее обмеркование. Что дотычется сегодня присутности белорусской мовы на телевизионных каналах нашей краины, то мне здається, что простора поширилась істотно. И она будет еще надалей поширяться, коли для этого будет подрихтовано громадство.
Ну вось адказ зводзіцца па вялікаму рахунку да апошняга сказу. Прастора ўжывання беларускай мовы на беларускам тэлебачанні будзе пашырацца тады, калі яно будзе патрэбнае грамадству. Вы задаволеныя такім адказам?
Безумоўна, не. Я пра гэта і сказала, што фрагментарная наяўнасць некаторых асобных праграм ці перадач на розных каналах у розны час яна не здымае пытанне роўнасці моў і паўнавартаснага забеспячэння правоў беларускамоўных грамадзян на атрыманне інфармацыі. Таму я думаю, што працяг гэтай размовы ён будзе далей, таму што размова ўзнікла не сёння. Такія ж пытанні я задавала і папярэдняму міністру Лілі Станіславне Ананіч. Мы з ёй сустракаліся на гэты конт. Акрамя таго, я хачу сказаць, што ёсць запатрабаванасць грамадства беларускамоўнай інфармацыі, якая выявілася падчас вось той інфармацыі, якая прайшла, што кабельныя аператары кабельных сетак хочуць пашыраць контэнт на беларускай мове. І тады гэта адразу было відаць. Грамадствам ідэя падхопленая.
Тым не менш, вот мне ўжо ў якасці такога, я не ведаю, довада на карысць спадара міністра выказалі такое меркаванне. Але ж вось ёсць канал «Культура», які амаль цалкам ідзе па-беларуску. Вас такі вот адказ не задаволіць?
Мене задаволіць, калі, хаця б, палова тэлеканалаў будзе цалкам на беларускай мове. Вось гэта тое, што мяне задаволіць насамрэч. Але давайце мы звернемся да такога факту. Мы ўвесь час аперуем асабліва чыноўнікі да савецкага часу, як там усё было добра, але ў савецкі час існаваў тэлеканал БТ, які практычна, ну, напэўна, на 90% быў беларускамоўны, за выключэннем некаторых там фільмаў, якія не дубляваліся, ну, зразумела, з пэўных тэхнічных прычын. На сённяшні дзень, маючы такія тэхнічныя перавагі, маючы магчымасць запускаць спадарожнік у космас, мы не маем хаця б аднаго тэлевізійнага канала. Гэта абсурд.
Яшчэ адзін аргумент, які я таксама сёння пачуў у палаце прадстаўнікоў, таксама на карысць выказвання міністра інфармацыі. І таксама прыгадывалі савецкія часы. Маўляў, тады БТ цалкам фактычна было па-беларуску. Радыё, ну тады ў нас было фактычна адно радыё, там два канала, можа радыё адзін, радыё два, таксама па-беларуску. Усе раёнкі былі выключна па-беларуску. Маўляў, і што? Грамадство от этого стало белорусскомовным? Мовляв, не треба нам зараз примусу.
Размова не идея про примус. Размова идея, перш за все, про интересы державные у сферы информационного обеспечения. Мы бачим, что отбывается во всем свете. У нас уже перед вачима есть, скажем, не вельми добрый приклад украинский, коли мы бачим, что там тая территория, на якой вельми слабая национальная идентификация громадян, отбываются незворотные процессы. Гэта трэба мець на увазе. Мы все означаем, что у Белоруссии снижается, як это сказать, процент патриотично настроенных людей. Мы бачим, что наши молодые громадяне растут не як громадяне Республики Беларусь. Гэта повинно нас настерожить. Але патриотичное выхование не на белорусской мове не будет сприять росту патриотичных настроев.
Коли вы уже пригадали в опыт Украины, то все ж таки не только подключили, скажем так, там украинскую мову, больше широко ее уживать почали на телеканалах и у разных інших СМИ, але и кое-что отключили, скажем так. Вы як до этой вот...
Вы что маете на увазе?
Российские каналы.
А это отключили в апошні момент, зусім недавно.
Так, да, треба на опереджені працювати?
Змітер, на опереджені давайте наповнім простору білоруської мови. Я зараз не за те, каб ми супротипоставляли громадян по мовній ці, якої би там не було прикметі. А моя задача, каб поширати простору білоруської мови. Уже за кошт чого? Давайте глядзець і фінансово у тым ліку. Тому що я задавала питання і ведаю, що вельмі великі гроші йдуть на закупку контента чужого. Що замінає нам заповнять своим контентом на гэтыя грошы. У нас великое пытанне у тым, что, скажем, и школы, и наши навучальные установы не мають магчымасці даваць нейкія матэрыялы ці інфармаваць. У нас адсутнічаюць навукова-папулярныя перадачы по-беларуску. У нас нічога нема для дзетак, пачынаючы з садка, школы на дзяржаўнай беларускай мове. Вось яна проблема. Вось оно питание. Давайте на этом засяродимся, а не на тем, как нечто некому супроцпоставлять.
Погожусь, як батька семигодовой дачки, что вот мультиков по-белоруску конкретно не хапая. Але давайте зараз послухаем, что на мою просьбу прокомментовать выказывание господара министра отказал ваш коллега, депутат Игорь Марзалюк.
На сегодняшний день я то, что могу сказать, то, что мое право сказать, есть абсолютно мэтанакіраваная позиция улады и не только министра информации на поширение этой сферы, и это будет только нарастать на самой справе. Гвалта не будет, одноразовых большевистских наскоков не будет, але белорусская мова будет пошираться и в сродках сродков массовой информации, и в справоводстве, и на всех узровнях вертикали улады. Это уже однозначно. Тут самое фундаментальное речь, якую, ну, вельми часто оппоненты улады не хочуть бачить. Особенно, принамсі, ну, поглядите, іде повольный, аккуратный, как, что называется, не занесло там шрубов и всего остатнего, але разворот менавіта у бок беларусчины. Ён реальный есть. У тым ліку, и это связано с мониторингом, який проводила не зусім недавно Министерство эдукации краины, кольки выкладчиков выкладывает по-белоруску в системе высшей школы. Это связано и с тем, что на сегодняшний день ровная колькость годинов на белорусскую и русскую мову у школе на сегодняшний день. Но я особисто лечу, что мы повинны поширать сферу умовных компетенций на всех узровнях, во всех утомлику русскомовных школах. Это моя позиция, я лечу, что мы это огучиваем, мы будем огучивать эту позицию надалей. Я лечу, что принамсі гуманитарный блок, история Беларуси, география Беларуси мусить по-белоруску. Но самое главное, что мова у тренде и у молоді, и у бизнеса. Я казав, речь у тим, что это наша внутренняя проблема, с чем я згоден цалком с Олесем Карлюкевичем.
Ну вось, атрымліваецца, сыходзячы з меркавання Ігоря Марзалюка, у нас ідзе такая павольная беларусізацыя. Можа быць, адзін такі цалкам беларускамоўны канал, чаго вы дабіваеце, а не, увогуле вы хочаце, каб хаця палова была цалкам па-беларуску, гэта знясе шрубы нам, як сказаў Марзалюк.
Ну, калі за одну ноч, можа, у каго-небудзь шрубы знесе, але калі працэс, пра які кажа Ігор Александрович Марзалюк, будзе ісці і нарастаць, то, канешне, гэта захопіць усіх. Я хачу сказаць, што для мяне вось праца па пашырэнні беларускай мовы, гэта ёсць праца на карысць краіны. Гэта вельмі творчая праца. Яе можна падключыць столькі розных цікавых людзей, асобаў, і я спадзяюся, што гэта так і будзе. Таму што ў выніку наша краіна не толькі там інфармацыйна, павіна заповніць прастору на беларускай мове, але яна абудзіць тыя сілы духоўныя, маладыя і больш сталыя, вопытныя, якія дазволяць нам яшчэ больш яскрава абазначыць Беларусь як такую унікальную, незалежную, самастойную краіну ў цэнтры Еўропы з багатай культурай і з перспектывай.
Спадарня Лена, думаю, для вас не будзе сакрэтам, што большасць нашых суайчыннікаў, асабліва, можа быць, дзе-небудзь у рэгіёнах, на вёсках, яны ўвогуле не глядзяць беларускае тэлебачанне, якое б яно не было. Яны глядзяць расійскія тэлеканалы, пераважна розныя там ментаўскія баевікі. Вы думаеце, што калі канал беларускі стане па-беларуску, то да яго з'явіцца цікавасць?
Безумоўна, з'явіцца цікавасць, калі ён будзе не толькі па-беларуску, але калі ён будзе сучасны канал з сучаснымі тэхналогіямі, а з перадачамі цікавымі у тым ліку і пра тое, што адбываецца ў нашых раёнах. Калі гэта будзе тэлебачанне сучаснае і цікавае.
Вы ведаеце, колькі это каштуе? Зрабіць такое тэлебачанне?
Я думаю, што не больш за тое, што траціцца на закупку якраз такі чужога контенту.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што гэта была Алена Анісім, дэпутат Палаты прадстаўнікоў і намеснік старшыні таварыства беларускай мовы. У студыі працаваў Дзмітрый Лукашук. Слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Некалькі тыдняў таму ў Маскве адкрыўся самы вялікі ў Расіі помнік ахвярам сталінскіх рэпрэсій на палігоне ў Бутаве, дзе ў 30-е гады расстралялі больш за 20 тысяч чалавек, паставілі гранітныя пліты з выбітымі на іх прозвішчамі забітых. Манумент, названы «Сад памяці», зрабілі ў форме разрытага рова, спускаючыся ў які наведвальнікі аказваюцца на ўзроўні тысячы магіл. А вось у Мінску чыноўнікі ўжо шмат гадоў адмаўляюць 90-гадоваму Мінчуку ў будаўніцтве помніка ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Аднак мужчына, бацька якога пацярпеў у часы сталінізму, раз за разам ходзіць у новыя інстанцыі. Падрабязнасці ў нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Владзіміру Мазаніку 89 гадоў. 7 гадоў свайго жыцця ён аддаў на перапіску з чыноўнікамі, каб у Мінску ўсталявалі помнік ахвярам палітычных рэпрэсій. Яго бацьку Івана Мазаніка рэпрэсавалі ў 1941-м, асудзілі на 8 гадоў лагераў, і больш сваякі яго не бачылі. Свой аповед Владзімір Мазанік пачынае з фотоальбома. Вось яго бацька ва ўзросце 28 гадоў, статны юнак. А вось іншае фота з архіва УНКУС, на ім стомлены, хударлявы, паголены налыса мужчына. А прайшло толькі пару гадоў.
І когда немцы з камуністамі разарвалі Польшу, сажралі пополам, была граніца закрыта. 39-й год граніца закрыта. Его туда, Западная Беларусь. И он туда ездил. Но, естественно, Иван Данилович, ну как там? Люди же спросили, сослуживцы, а был среди них сексот. Он выложил, как она есть, ничего такого. Что самое страшное? Ничего такое, ах, че такое, не сказано было. Но сказал, что, конечно, они лучше, чем колхозники живут. Достаточно. Было.
Дзеліцца трагічнай гісторыяй сям'і Владзімір Мазанік. Яго бацьку асудзілі за агітацыю супраць калектывізацыі. Да сёння невядома, што з ім здарылася і дзе шукаць магілу. Владзімір Іванавіч распавядае пра гэта эмацыйна, не можа стрымацца.
Его асудзіць было невозможно. Мы ждалі там, ну, папа, адпусціш жа. Мне 11 лет, а самы старшы. Мама з грудным рэбёнкам. Она родзіла нас трое сыновей. У него. А дочка родилась после его ареста. У него арестовали 31-го, а дочка родилась, моя сестра, 1 марта. Через месяц родилась. Вот такие дела. И вот, пожалуйста, как его можно было судить? Его ж нельзя судить!
З 2010 года Владзімір Мазанік дамагаецца, каб у Мінску ўсталявалі помнік рэпрэсаваным, каб было куды ўскласці кветкі ў памяць пра бацьку і каб людзі не забывалі злачынства ў камуністычнай улады. Але чыноўнікі проста перанакіроўваюць лісты ў іншыя інстанцыі, гуляюць у папяровы пінг-понг. Міністэрства культуры адказвае, што помнік можа быць усталяваны, але вырашаць пытанне мусіць Мінгарвыканкам. А Мінгарвыканкам сваю чаргу адпраўляе ў Курапаты. Нібыта там ужо ёсць памятны знак ахвярам рэпрэсіі і іншага для Мінска не трэба. Але ж у Курапаты знаходзіцца не ў Мінску, а ў мінскім раёне, абураецца Владзімір Мазанік.
Дык он же тоже, когда на прямой лініі яму задал этот вопрос Шарцу, вот такое дело, молчыць, я рушоў молчыся. Я дозвонился по прямой ему. Он тогда, Ну, просмотрим еще раз.
Не допомагают звороты ни до Александра Лукашенко, ни до державных выданняв. Пенсионер хвалюется, что просто не доживе до того часу, коли памятный знак усе ж поставить.
Им все равно. А для нас надо хорошо написано, было бы там что, за что хотя бы. Не надо этой помпезности.
На его думку, помнік варта паставіць у Мінску на гарадскім вале, непадалёк ад турмы Навалодарскага, бо акурат там у 1940-е гады была ўнутраная турма КДБ. Але дзядуля не супраць, калі помнік з'явіцца ў іншым месцы сталіцы. Лік ахвяр палітычных рэпрэсій 30-х-40-х гадоў у Беларусі ідзе на сотні тысяч чалавек. Толькі ў адну ноч 29-30 кастрычніка ў сутарэннях КДБ былі расстраляныя больш за 100 прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі. Вядома, што ва ўрочышчы Курапаты пад Мінскам таксама былі расстраляны по разных звестках от 30 до 100 тысяч человек. И нават на гэтым месцы помнік ахвярам не з'явіўся. Ёсць толькі пастанова яшчэ часоў БССР аб тым, што такі помнік мусіць быць. Арцём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Канцэрт расійскага рэпера «Фэйс» адменены праз папярэджанне ў Генпракуратуру. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікава. Канцэрт расійскага рэпера «Фэйс», прызначаны ў Мінску на 26 кастрычніка, быў раптам адменены. Прычынай стала афіцыйнае папярэджанне ад Генпракуратуры. Па словах арганізатараў, у Генпракуратуру звярнулася маці аднаго з фанатаў, які скраў у яе грошы на квіток. У афіцыйным папярэджанні ад пракуратуры напісана, што тэксты песень утрымліваюць шмат ненарматыўнай лексікі. У іх прасочваецца адкрытае грэбаванне маральнымі і культурнымі каштоўнасцямі, прынятымі ў сучасным цывілізаваным грамадстве. Прапагандуецца распушчанасць у сексуальных адносінах, грэблівае стаўленне да жанчын, інстытуту сям'і і школы. Таксама пракуратура палічыла, што метады рэпера давядзення інфармацыі да слухачоў здольныя падштурхнуць да здзяйснення дзеянняў, забароненых законадаўствам, што можа нанесці шкоду здароўю і дабрабыту грамадзян, перш за ўсё фізічнаму і маральнаму здароўю маладога пакалення. Макс Корж выпусціў працяг альбома «Малы павзраслел». Яго можна паслухаць у iTunes, на Яндекс.Музыцы і ВКонтакце, спампаваць у Google Play. Над назвай альбома Корж доўга не думаў. Ён называецца «Малы павзраслел. Частка 2». Складаецца з 7 песен і гучыць крыху больш за 20 хвілін. Паслухаць яго можна на нашым сайце euroradio.fm. Экс-лідар гурта «Оазіс» Ліам Галахер прызнаўся, што паняцця не мае аб сэнсе большасці хітоў сваёй былой каманды. Пры гэтым ён адзначыў, што нейкі сэнс у песнях усё ж прысутнічае, за кошт таго, як менавіта іх выконваюць. Галахер кажа, што яму падабаюцца рэчы, якія нічога не значаць, бо далёка не ва ўсяго ёсць нейкае значэнне. Жыццё, што гэта значыць? Нікому не вядома. Уся справа ў тым, як мы гэта інтэрпрэтуем, разважае музыка. І яшчэ ў сеціве прэзентаваны музычны праект «Нерастраляная паэзія», а яго канцэртная прэм'ера прызначана на 29 кастрычніка ў мінскім клубе «Бругі». Героямі праекта сталі беларускія літаратары, расстраляныя ў ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года ў турме КДБ. Сучасныя музыкі, сярод якіх Лявон Вольскі, Зміцер Вацюшкевіч, гурты «Тонкі ход», «Релік», «Акуте» стварылі 12 песень на іх вершы. Выхад кожнай кампазіцыі суправаджаўся адкрытым лекцыямі пра пісьменнікаў ад даследчыкаў літаратуры. У Фейсбуку з'явіліся старонкі памяці загінулых творцаў, а з друку выйшлі нататнікі, дзе ёсць цытаты з іх твораў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзякуй, Маша, і на гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».